Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, biz anchadan beri chiroyli nutq haqida so'z olib bormoqdamiz. Bugun ham aynan shu qiziqarli mavzu haqida yana bir bor so'z yuritamiz. Xo'sh, nutq madaniyati nima? Uni yetarli darajada egallash uchun qanday vazifalarni amalga oshirish lozim? Va bunda adabiy til me'yorlarining o'rni qanday bo'ladi? Bu savolga javoblarni avvalo taniqli tilshunos olimlarning asarlaridan topamiz. Ojigov shunday degan edi. Yuqori nutq madaniyati nima? Yuqori nutq madaniyati bu o'z fikrlarini til vositalari bilan to'g'ri, aniq va ta'sirchan qilib bera olishdir. To'g'ri nutq deb esa hozirgi adabiy til me'yorlariga rioya qilib tuzilgan nutqqa aytiladi. Ammo yuqori nutq madaniyati faqatgina me'yorga rioya qilishdagina iborat emas. U yana fikrni ifodalashning aniq vositasini topishdagina iborat bo'lib qolmasdan, birmuncha ta'sirchan va maqsadga muvofiq vositalarni topish uquvini ham o'z ichiga oladi. Skvartsov shunday degan: "Nutq madaniyati tushunchasi bir tomondan nutqning adabiy til me'yorlariga mos kelish darajasini bildirsa, ikkinchi tomondan tilshunoslik fanining madaniyat quroli bo'lgan adabiy tilni mukammallashtirish maqsadida me'yorlashtirish muammolari bilan shug'ullanuvchi sohadir." Ma'lum bo'ladiki, nutq madaniyati, agar masalaga lingvistik nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, bu dastlab nutqning grammatik to'g'riligi demakdir. Ikkinchidan esa, u uslubiy jihatdan ham to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni, yaxshi nutqda noaniqlikka, ikki ma'nolikka uzundan uzoqlikka yo'l qo'ymasligi, qisqalik, aniqlik va soddalik uning o'lchovi bo'lishi lozim. Keng ma'noda esa, nutq madaniyati nutqiy ta'sirchanlikni, ijodiy yorqinlikni, o'tkirlik va obrazlilikni ifoda etadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, nutq madaniyati muammolari bilan olimlar hamma zamonlarda ham shug'ullanib kelishgan. Bu sohada Praga lingvistik to'garagi, rus tilshunosligi katta yutuqlarga erishganligini ta'kidlab o'tish lozim. Keyingi 40-50 yil ichida bu sohada o'zbek tilshunosligida ham ma'lum ishlar amalga oshirildi va bu ishlar davom ettirilmoqda. O'zbek tilshunosligi erishgan yutuqlardan biri shu bo'ldiki, nutq madaniyati alohida o'rganish obyekti qilib olindi va u alohida fan sifatida nazariy asosga qo'yildi. Ilmiy o'rganish metodlari ishlab chiqildi. U bilan aloqador tushunchalarning chegaralari belgilandi. Hozirgi kunga kelib, nutq madaniyatiga oid ko'plab ilmiy nazariy fikrlar bayon etilgan. Nutq madaniyatini yuksaltirishning oldiga turgan muammolarni aniq ko'ra bilgan olim Begmatov bundan 30 yil muqaddam quyidagilarni yozgan edi. Bizning fikrimizcha, nutq madaniyati sohasi o'z o'rni va fandagi mavqeini to'la egallashi uchun u nazariy jihatdan asoslangan bo'lishi lozim. Birinchidan, bu tushunchaning til hodisasi va ilmiy problema sifatida tarixiy yoritilmog'i kerak. Ikkinchidan, nutq madaniyati sohasini o'rganuvchi asosiy obyekt bo'lgan til hodisasi aniqlanishi kerak. Uchinchidan, nutq madaniyatining ilmiy tadqiqiy obyekti bilan bog'liq problemalar belgilanishi lozim. To'rtinchidan esa, nutq madaniyatini o'rganish aspektlari chegaralanishi zarur, deb ta'kidlagan. Ha azizlar, tilga behurmatlik, elga behurmatlik deganlari to'g'ri gap. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. www.najot.com saytimizga kirishni unutmang. Omon bo'ling.